Amazon ve Spojených státech rozšiřuje placení pomocí dlaně. Český stát chce lidem zřizovat datové schránky automaticky ze zákona. Evropská komise chce zakázat používání kamer s rozpoznáváním obličejů a Google začal platit za obsah 5 českým vydavatelům. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej Petře, aspoň takhle na dálku.
Ahoj Davide.
A my se rovnou vrhneme na avizovaná témata, která přinesly uplynulé dny. Echomédia, Ekonomia, Forum 24, Nmédia a Internet Info. To je pětice českých vydavatelů, kteří uzavřeli s Googlem smlouvu o tom, že jim americká firma začne platit za jejich online obsah. Google v Česku spustil službu News Showcase, která vybraným vydavatelům nabízí lepší zobrazování jejich článků ve službě Google News a zároveň jim za ně Google platí licenční poplatky. O jaké částky jde, ani další detaily smluv vydavatelé ani Google nezveřejnili. Neveřejná jsou také kritéria, podle kterých Google média ke spolupráci vybírá. Firma mluví pouze obecně o tom, že pro partnerství je potřeba publikovat určité množství obsahu denně. Výběr článků, které se ve speciálních panelech v Google News objevují, je čistě na partnerských médiích. Google do obsahu samotného nezasahuje. O uzavření dohod s dalšími tuzemskými vydavateli firma podle svého oficiálního sdělení dále jedná. Tak my než budeme v debatě o tomto tématu pokračovat, tak musíme upozornit, že já i Petr pracujeme pro vydavatele, kteří smlouvu s Googlem uzavřeli. Nicméně, jak to tak u dobrých vydavatelů bývá, tak vydavatelské činnosti jsou odděleny od redakční, takže nevím jak Petr, ale já vlastně opravdu s tím nemám nic společného. Tedy myslím s uzavíráním takových smluv. Myslím, že je to, Petře, u tebe asi podobné.
Já nejenom, že nemám nic společného s uzavíráním smluv, ale opravdu kromě toho, že můj vydavatel tu smlouvu uzavřel, o tom vlastně nevím vůbec nic dalšího, což poněkud problematizuje diskuzi na tohle téma. Možná, že bych i o tom něco vědět mohl, ale držím se toho, že pro novináře je jednoduše zdravější příliš nevědět, jak po obchodní stránce jeho vydavatelství funguje, takže se programově a systémově o to nestarám.
Tak to je takový malý disclaimer, malé upozornění na začátek, ale přece jenom pojďme se teď podívat na tuhle událost, protože myslím si, že pro české mediální prostředí to je událost poměrně zásadní. Google opravdu uzavřel smlouvy s prvními 5 vydavateli, ne že by se asi nepokoušel i s některými jinými, nebo oni by se nepokoušeli uzavírat ty dohody s ním, ale prostě u těch prvních 5 ty smlouvy opravdu došly k nějakému podpisu. U těch dalších třeba se o tom ještě jedná. Já když se na to podíval z novinářského pohledu, tak mě tam vlastně hnedka na začátku chyběla velká vydavatelství typu Mafra nebo Czech News Center. Vypadá to, že opravdu někde Google možná s tou nabídkou třeba neuspěl a právě u těchto velkých hráčů. Petře, ale když tedy některá vydavatelství třeba tu smlouvu budou mít podepsánu a budou inkasovat od Google licenční poplatky za online obsah a některá nebudou někteří vydavatelé ve výhodě a někteří zase v nevýhodě?
Tak svým způsobem nejspíš ano, to se nedá popřít. Ale jak jsem říkal, opravdu nemám ponětí, podle jakého klíče se ty smlouvy uzavíraly. Nemám nejmenší ponětí a řekl bych, že ty taky ne, s kým vším se jednalo a nejednalo. A taky nevím, jestli tenhle ten stav věcí, těch 5 smlouv je konečný, anebo jestli budou pokračovat nějaká další jednání ze strany Google. Takže tohle to se všechno velice těžko posuzuje. Taky nevím, jestli jde o nějaký až tak zásadní objem peněz, aby třeba v rozpočtu těch skutečných mediálních gigantů, ke kterým naše vydavatelství rozhodně nepatří, to hrálo podstatnou roli. To, co je tam jasné, že takovou smlouvu nemá a nikdy nebude mít Seznam, který je jedním z nejpodstatnějších hráčů na mediálním trhu v Česku. To je asi hlavní zdejší specifikum, jinak to může do budoucna být jakkoliv a kdo bude nakonec ve výhodě a kdo nebude, to si myslím, že v tuhle chvíli neumíme říct.
Já jsem tam ten seznam právě ani neuváděl. Máš pravdu, možná jsem ho zmínit měl. Seznam je ale na českém trhu asi největším konkurentem Google. Kromě toho mediálního obsahu, samozřejmě tedy spíš ve vyhledávání a v dalších službách. Takže tam je asi opravdu logické, že tam se dohoda čekat jaksi nedá. Co mě na tom vlastně ještě zaujalo, byť tedy Google opravdu nezveřejňuje téměř žádné detaily ohledně těch licenčních smluv, tak je nejspíš to, že nějaké menší nezávislé servery vlastně z těch dohod nejspíš jaksi těžit nebudou vůbec nic, protože Google říká, že prostě potřebuje, aby ten dotyčný vydavatel publikoval aspoň nějaké penzum, nějaké množství obsahu za den, a to třeba ty menší nezávislé servery nemusí splňovat. My samozřejmě nevíme opravdu, jak konkrétně ta kritéria Google vypadají, protože, jak říkám, všechno kolem těch dohod je utajené a tajné a podléhá to nějakému obchodnímu tajemství. Ale může se stát tedy, že tímto způsobem například Google jaksi zvýhodní ty větší vydavatele a větší firmy a že na to prostě opravdu menší nezávislé servery mohou nakonec doplatit?
To by se mohlo hypoteticky stát, kdyby ve hře byly nějaké opravdu velké zásadní peníze. Já si myslím, že takhle to asi není, a řekl bych, že prostě na mediální trh, na to, jak média po obchodní stránce fungují, přibyl jeden další faktor, ve kterém v tuhle chvíli je někdo úspěšnější a někdo ne, ale může se tu do budoucna vyvinout jakkoliv jinak. Nevidím v tom rozhodně nic likvidačního nebo zásadně problémového pro ty menší. Většina vydavatelství se živí z velké části inzercí a do toho tahle ta smlouva vlastně žádným způsobem nezasáhne. Nemyslím si, že je to celé až tak velká věc, která by něco hodně měnila, ale počkáme a uvidíme.
Poslední možná otázka, proč to vlastně Google podle tebe dělá? Je to tím, že je teď pod tlakem a je to takový nějaký, dejme tomu, úplatek médiím, aby o něm třeba psali a smýšleli lépe než teď v poslední době, kdy byl hodně terčem kritiky, kdy právě část vydavatelů ho kritizuje za to, nejenom tedy Google, ale i Facebook například, za to, že vlastně opravdu inkasují největší část z digitální reklamy nebo výdělků z digitální reklamy a na vydavatele pak už nezbývá těch peněz moc, že je to takzvaný duopol, že zneužívá svého monopolního postavení. Dá se to interpretovat tak, že se Google snaží vydavatele nějakým způsobem uplatit?
Já myslím, že takhle naivně na to Google nejde. Kdyby náhodou šel, tak zde místo přísažně prohlašuji, že na to, jak my o něm budeme psát, tohle nemá žádný vliv. A jak jsem slyšel jména těch dalších vydavatelství, která tu smlouvu mají, tak tam to bez pochyby bude platit úplně stejně. Je to podle mě jinak. Google se snaží tímhletím způsobem co nejsnáz ze svého hlediska splnit to, co po něm vyžadují podmínky, které vznikly schválením nového evropského copyrightu. Patrně to nebude jediný krok, patrně tenhle krok nebude stačit. Je to nějaký začátek nového působení Google na mediálních trzích v Evropě, tak to čtu já.
Mm-hmm. Takže vlastně ale k tomu kroku byl víceméně dotlačen, dejme tomu, tou regulací. Není to asi nic, co by bez té regulace udělal sám dobrovolně, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, myslím si to tež.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Evropská komise představila návrh nařízení, které má v budoucnosti upravit fungování technologií založených na tzv. Umělé inteligenci v Evropě. Povinnost řídit se novými pravidly mají mít všichni, tedy i mimoevropští provozovatelé AI systémů, pokud jejich používání ovlivňuje osoby nacházející se v Evropské unii. Návrh některé technologie úplně zakazuje. Jde o systémy, které lidi manipulují k nějakému škodlivému chování, či o systémy pro tzv. Sociální hodnocení, známé například z Číny. Návrh také zakazuje bezpečnostním složkám používání systémů pro biometrickou identifikaci v reálném čase na veřejných místech, tedy například využívání tzv. Chytrých bezpečnostních kamer s technologií na rozpoznávání obličejů. Komise ovšem počítá s výjimkami, třeba při pátrání po pohřešovaném dítěti, při bránění bezprostřednímu teroristickému ohrožení anebo při stíhání zločince podezřelého ze závažného trestného činu. Petře, tohle je téma, o kterém jsme tady mluvili už minulý týden, tehdy nad nějakým únikem informací. Teď už máme návrh Evropské komise opravdu oficiálně, návrh nařízení. A já bych se možná dneska věnoval té jedné části, to je ta biometrická identifikace v reálném čase na veřejných místech. Myslíš si, že mají být tyto systémy opravdu natvrdo zakázány, byť tedy jsou tam nějaké ty výjimky? Je to tato technologie opravdu natolik nebezpečná, že by její používání mělo být takto výrazně v Evropě omezeno?
Já si trošku lámu hlavu s tím, jak jsou myšleny ty výjimky, protože jestliže být výjimečné použití umožněno, tak to znamená, že ta technologie bude instalovaná, jenom by jaksi měla být vypnutá. To je taková trochu zvláštní věc, v tom vidím docela velkou bezpečnostní mezeru. Když něco jednou někde je a je to digitální, tak většinou se to dá nenápadně zapnout a využívat. Ale zpátky k otázce, ano, myslím si, že je to velice problematická technologie. Problematická z toho důvodu, že zasahuje do stávajícího pojetí soukromí, do stávajícího pojetí občanských práv platného na západě. A než něco takového se uvede do chodu, tak samozřejmě je potřeba si to velice dobře rozmyslet, jestli takovou změnu chceme, jestli její přínosy skutečně převyšují problémy, které přinese. Tahle úprava na první pohled je rozumná, na druhou stranu tím, že připouští ty výjimky, které určitě jsou zneužitelné, tak na mě dělá trochu rozpačitý dojem. Ono to přece nebude, takže to bude zaplombované a v případě nouze tam někdo přijde s kleštičkama a ty plomby přecvakne. Prostě bude to k dispozici v provozu. Takže nevím, jestli tohle opravdu něco řeší. Je to malinko, podle mého soudu, alibismus.
Já myslím, že docela ty tvé pochybnosti míří správným směrem, protože když si člověk přečte opravdu pozorně, co v tom návrhu je, tak tam se opravdu mluví o biometrické identifikaci v reálném čase. To znamená, já si z toho laicky jak si čtu, že pokud to nebude v reálném čase, to znamená, že to bude třeba probíhat z nějakých uložených záznamů, tak to vlastně bude možné. A na veřejných místech, to znamená, že dejme tomu někde mimo ulice, to také asi bude možné, to znamená třeba někde uvnitř budov například a podobně. A také vlastně, pokud jsem dobře četl, tak se to týká jenom bezpečnostních složek. To znamená, že třeba některé jiné úřady by asi také teoreticky ty technologie mohly nadále používat. Takže už jenom z toho, jak je ten příslušný paragraf napsaný, tak mně vyplývá celá řada otazníků, jak to tedy vůbec s tím zákazem je, jestli to opravdu je zákaz, nebo jestli to opravdu není ten alibismus, o kterém si mluvil ty. Každopádně ještě jsou tam ty výjimky, samozřejmě pátrání po dítěti, pohřešovaném, teroristický útok, který aktuálně hrozí a podobně. Myslíš si, že ani takovéhle věci opravdu neospravedlňují používání podobných technologií? Protože zase to, co slyšíme z bezpečnostních složek, tak je, že takové technologie mohou opravdu zabránit celé řadě nebezpečí a že za to stojí možná trošičku omezit naše jaksi práva ve veřejném prostoru.
Tohle je dilema, které je staré jako sledovací a digitální technologie sami a nemá dobré řešení, nemůže mít dobré řešení. Čili podle mě jediný způsob, jak to dilema rozlousknout, je řešit ho politicky a pomocí normálních demokratických mechanismů rozhodovat o tom, co je převažujícím názorem společnosti, s čím společnost souhlasí v danou chvíli. To opravdu asi jinak nejde. Jinými slovy, neměl by to nikdo zavádět, aniž by to bylo upraveno jasným zákonem. A ano, tím se dostáváme k tomu, že to nařízení Evropské unie má takovým zákonem být. Teď jde o to, jestli je to dobrý zákon, a jde taky o to, že nařízení Evropské unie prošlo demokratickým procesem poněkud jiného druhu, než kdyby to byly zákony schvalované v národních parlamentech. Čili když to zhrnu, já z toho moc nadšen nejsem.
Uvidíme, jak se to nařízení v tom legislativním procesu, který ho čeká, ještě změní. Budou to měsíce, spíše tedy možná i roky, než se dozvíme nějaký výsledek a třeba se tam prostě vychytají i některé problematické body, které tam možná teď jsou. Z poslanecké sněmovny do Senátu míří návrh zákona o další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci, který je znám spíše pod zkratkou DEPO. Pod nudným názvem se skrývá norma, která má zapálit pod kotlem digitalizace českých úřadů. Obsahuje změny celé řady zákonů, které jsou potřeba k tomu, aby se e-government mohl rozjet. Její součástí jsou i některé novinky. Novela například počítá s tím, že od 1. ledna 2022 bude stát automaticky zřizovat datové schránky všem občanům, kteří se k nějaké státní službě přihlásí svou elektronickou identitou, ať už to udělají elektronickou občankou, anebo třeba použitím takzvané bankovní identity. Stát pak dotyčného o založení datovky informuje a ten ji bude případně moci znepřístupnit, ne ale úplně zrušit. Pokud ji nechá přístupnou, mohou z toho pro něj vyplývat i určité povinnosti, třeba povinné posílání daňového přiznání elektronickou formou. Petře, ten zákon je opravdu obsáhlý a je tam celá řada změn dalších zákonů. Je to nutné kvůli tomu, aby opravdu některé věci, které dosud nebyly v e-governmentu možné, tak aby v budoucnu možné byly. Já jsem z toho vybral to téma automatického zřizování datových schránek. Co ty na to říkáš? Není nucené zakládání datových schránek trošku podivným způsobem, jak si propagovat e-government?
Já jsem zaregistroval na tohle téma už několik vzrušených diskusí na sociálních sítích. Vesměs se tam vyskytovala slova jako velký bratr a podobně. Ty reakce byly podrážděné, což je asi logické. Ten, komu to nevadí, tak se do podobných diskuzí nepouští, ozývají se v nich přednostně ti, kteří jsou nespokojeni. Mně to nepřipadá jako chytrý způsob, jak propagovat e-government. Datová schránka může mít i pro nepodnikajícího jednotlivce určitě výhody, ale dávalo by daleko větší smysl je propagovat a nabízet lidem, aby si je zřídili a vysvětlovat výhody, než je takhle automaticky strkat do nějaké situace, kterou si pak budou muset poradit. To k důvěře nepřispěje a podle mě politicky tohle to není dobře vymyšleno.
Zase uvidíme, jak ta novela se třeba ještě změní v Senátu, než tedy bude úplně schválena. Já doufám, že zrovna tenhle bod v ní třeba nakonec opravdu nebude, protože i mně to přijde trošičku hloupé. Možná rozumím trošku té frustraci, že lidé si datové schránky stále nějak masově nezakládají. Mně osobně ten nástroj také přijde vlastně docela dobrý, ale tenhle způsob je poněkud nešťastný. Tento způsob, tedy jak přimět lidi k tomu, aby si je zakládali, mi přijde poněkud nešťastný. Uvidíme, doufám, že opravdu se to ještě nějakým způsobem změní. Mimochodem, Petře, ty máš datovou schránku a používáš ji?
Já mám datovou schránku jako živnostník, kterým jsem byl po tu dobu, co jsem byl na volné noze a nějak jsem zatím ještě nestihl udělat tečku, přestože tímhle způsobem nefunguju. Jako soukromá osoba nemám datovou schránku.
Já mám a já vlastně opravdu jsem s tím nástrojem docela spokojený.
Online Plus.
Americký prodejce Amazon zprovozňuje v dalších svých kamenných obchodech ve Spojených státech platební službu, ve které mohou zákazníci platit pomocí skenu své dlaně. Službu nazvanou Amazon One rozjela firma loni na podzim. Klient může ve speciálních kioscích naskenovat svou dlaň nebo obě dlaně a počítač si pak její digitální otisk v databázi spojí s jeho platební kartou. Když pak zákazník přijde nakupovat a platí za vybrané zboží, stačí podržet nad čtečkou svou dlaň a částka se automaticky strhne z karty. Amazon platební metodu začal testovat ve svých automatizovaných obchodech Amazon Go. Je v nich minimum personálu, protože zboží, které zákazník vezme z regálů, automaticky zaznamenává do virtuálního košíku sestava kamer a senzorů. Skenování dlaní si Amazon vybral pro platební metodu podle oficiálního zdůvodnění kvůli tomu, že jde podle něj o biometrický údaj, který je poměrně šetrný k soukromí lidí. Na rozdíl třeba od skenování obličeje, totiž ze skenu dlaně nelze na první pohled poznat identitu člověka, říká Amazon. Petře, skenování otisků prstů, rohovky, obličeje, to jsou všechno věci, které se vlastně dnes už docela běžně používají například na mobilních telefonech k nějaké autentizaci, k uzamykání a odemykání třeba toho telefonu. Skenování dlaní se, pokud vím, dost používá právě pro nějaké zabezpečenější jaksi třeba prostory, pro to, aby člověk se tam mohl dostat, pro tento typ zabezpečení. Přiznávám, že si nevybavuju, že by ho někdo použil v nějaké takovéto masově přístupné službě, jako právě teď Amazon. Co říkáš na ten jeho argument, že právě ta dlaň je k soukromí šetrnější než třeba skenování obličeje a podobné další věci? Obstojí to?
No, je to pravdivý argument v tom smyslu, že z samotného snímku dlaně nikdo neidentifikuje člověka, dokud si nepropojí ten údaj s nějakými údaji v databázi. Ale zastírá to podstatnější otázku, k čemu vůbec je tohleto dobré a proč někdo, kdo tak jako tak má platební kartu, s ní nemůže bezkontaktně zaplatit a místo toho se musí zřizovat takováhle infrastruktura. Já nevím, jestli je to tím, že stárnu, ale nějak mi to nedává úplně smysl. Nerozumím tomu, k čemu je to dobré, v čem to má nějaký zásadní přínos. Ano, nemusím si pamatovat, že si mám tu kartu brát vůbec s sebou. Ale na druhou stranu si živě dovedu představit scény, jak někoho kopajícího a bránícího se vlečou ke čtečce a přikládají mu tam dláň, aby vybrali peníze nebo zaplatili nákup. Nevím, no, možná mi něco podstatného uniká, ale připadá mi to jako samoučelná záležitost.
Já tam to mírné vylepšení vidím samozřejmě, už jsou to možná detaily, ale nosit kartu nebo nenosit kartu, nemuset nosit kartu sebou, pro někoho to opravdu může být asi docela podstatná výhoda. V Číně, pokud vím, tak tam se hodně prosazuje právě to skenování obličeje, že člověk opravdu potvrzuje svoji identitu tím, že si stoupne před nějakou kameru a tam se naskenuje jeho obličej a ten systém rozpozná tedy, kdo ten člověk je a pak může třeba takto zaplatit a podobně. Kolega Honza Sedlák, který do Číny docela často jezdí na reportážní cesty, tak to také testoval a říkal, že právě v Číně je tohle hodně na vzestupu. Ale tam bych se trošičku bál tedy skenování obličeje. Jak to vidíš třeba právě v těch Spojených státech? Je čeho se bát, že skenujeme nebo že lidé skenují čím dál tím víc svých biometrických údajů? Jak jsem říkal, dneska už do telefonu běžně skenujeme své otisky prstů, někdo právě otevírá telefon přes ten sken obličeje nebo rohovky. Teďka vlastně k tomu třeba Amazon může mít už i nějaké biometrické skeny dlaní. Kam to půjde, co všechno budeme mít za chvilku naskenované a nehrozí pak z toho jaksi spojování všech těchto údajů nějaké nebezpečí?
Je to čím dál tím pohodlnější a čím dál tím zneužitelnější, což je obecný trend vývoje digitálních technologií za posledních minimálně 30 let, za celou dobu komerčně využívaného internetu, přinejmenším. A je to trend, pro který zákazníci hlasují peněženkami, proto funguje. A zřejmě jen tak v dohledné době nepřestanou, čili dít se to bude. Prozrazujeme o sobě toho stále víc a poskytujeme stále jednodušší možnosti, jak se může kdokoliv k těm našim datům dostat. To není ani tak technologická otázka, to je filozofická otázka, sociologická. Co lidi vede k tomu, že se tímhle způsobem chovají a že zřejmě žádná racionální argumentace je od toho neodradí. A nemám na ní odpověď, prostě to pozoruju a říkám si, že opravdu asi stárnu, protože pro tohle ztrácím pochopení.
Dobře, tak já napíšu do Amazonu, že s tebou tedy v tomto experimentu počítat nemají, že ty budeš nadále si nosit tu svoji plastovou platební kartu.
Hodinky.
No vidíš to, jak jsi moderní, tak platíš hodinkami. Tak tolik tedy náš dnešní pořad a tolik i náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuju a za týden zase naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.